Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bermajlis melanjutkan bab yang berikutnya, manzilatus sunnah wa 'alaqatuha bil Quran, kedudukan sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah dua wahyu, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah beliau berbicara tentang agama ini dari hawa nafsu beliau, melainkan beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ketika beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, itu adalah wahyu. Demikian beliau ketika beliau menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Penjelasan itu disebut dengan As-Sunnah. Itu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna atau wa nazalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepadamu az-zikra, untuk engkau menjelaskan dengan az-zikra itu Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada mereka. Berarti yang diberikan kepada Nabi, yang dikasihkan atau diturunkan kepada Nabi, yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah as-sunnah. Tujuannya dalam rangka litubayyina, untuk menjelaskan tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada mereka. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, inni utitul Qur'an wa mitlahu mahu. Sesungguhnya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Ini juga sebagai dalil bahwasanya beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua wahyu berupa Al-Qur'an, dan diberi oleh Allah yang semisal dengan Al-Qur'an dalam kedudukan hukumnya yang tidak bisa dipisahkan, yaitu as-sunnatu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat untuk selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, apakah itu? Al-Quran wa sunnah. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Ini menunjukkan bahwa beliau diberi wahyu dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada bab yang akan kita baca adalah keterkaitan sunnah Nabi dengan Al-Quran. Bahwa keduanya tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus diamalkan bersamaan. Jikalau kita menerima Al-Quran dan menolak As-Sunnah, maka itu sama dengan kita menolak semuanya. Kita menolak semuanya. Karena Al-Quran memerintahkan kita mengambil semua ajaran Nabi. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang diajarkan oleh Nabi, apa saja yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka ambillah oleh kalian semuanya. Yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dalam Al-Quran dan ajaran yang dalam Sunnah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan segala apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah itu. Jauhilah itu. Maka di sini kita tahu bahwasanya Al-Quran wa Sunnah erat kaitannya dan dua-duanya harus diterima dan diamalkan bersamaan. Jikalau kita menolak salah satunya, maka kita hakikatnya menolak keduanya. Misal seorang mengatakan, saya Qur'ani. Saya Qur'ani, artinya saya pengikut Al-Quran. Dan saya tidak mau mengikuti Sunnah. Maka sungguh orang ini telah berdusta. Karena bagaimana dia dikatakan mengikuti Al-Quran, padahal dia menolak Al-Quran dan menentangnya. Dikarenakan Al-Quran memerintahkan kita mentaati sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula. Wa irarim beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kalau seorang mentaati Allah dengan mengikuti Al-Quran, namun dia menolak sunnah, berarti dia menolak Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, perintah untuk mentaati Allah dan perintah untuk mentaati Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Bahkan tidak mungkin mentaati Allah tanpa mentaati Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka tidaklah disebut beriman kepada Al-Quran atau berpegang teguh dengan Al-Quran manakala mereka menolak As-Sunnah. Bisa difahami? Nah, dalam bab yang akan kita baca ini adalah bab tentang manzilatus sunnah, kedudukan sunnah dalam Islam, wa alaqatuha, dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Qala Syekh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, was-sunnatu indana atharu Rasulullah alaihi salatu wassalam, was-sunnah. Sunnah pada kami. Sunnah yang dimaksud kenapa di sini? Agama Islam. Sunnah hiyal Islam. Masih kita ingat. Yani kita ulangi kembali dalam pembahasan sebelumnya. As-sunnatu hiyal Islam. Wal-Islamu huwa sunnah. Agama Islam adalah agama sunnah. Sunnah Nabi itulah agama Islam. Sehingga asar sunnah dan agama Islam pada kami adalah asaru Rasulullah. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah alaihissalatu wasallam, jejak langkah beliau, jejak akidah beliau, jejak ibadah beliau, itulah sunnah pada kami. Wasunnatu tufasirul Quran. Dan sunnah menjelaskan Al-Quran. Saya ulangi cara terjemahannya. Wasunnatu indana asaru Rasulillah alaihi salatu wassalam. Wasunnatu tufassirul Quran. Wahiyya dalailul Quran. Walaysa fi sunnati qiyasun. Wala tudrabu lahal amthalu. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Sunnah menurut kami adalah asarnya Rasul, ilmu, ajaran, bimbingan yang diwariskan oleh Rasul. Dan sunnah Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Wahia dalail Al-Quran. Dan sunnah itu adalah petunjuk-petunjuk dalam memahami makna-makna Al-Quran. Misal seperti aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayarkan zakat. Ini tidak bisa dilakukan oleh kita kalau kita tidak mengikuti aturan sunnah. Bagaimana cara salat, kapan waktu salat, berapa kali salat, tata cara salat terdapat dalam sunnah. Zakat, apa saja yang dizakati, berapa persen yang harus dikeluarkan. Demikian pula dengan puasa. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai bulan Ramadan, maka dia hendaknya berpuasa. Caranya bagaimana, aturannya bagaimana, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta nawaqidnya, pembatal-pembatalnya, itu semuanya dalam sunnah. Sehingga untuk bisa mengerti tentang makna yang dimaukan oleh Allah tentang Al-Quran adalah tak lain dengan membaca as-sunnah. Qala syih, qala al-imam Ahmad, wahiyya dalailul Al-Quran. Dan sunnah itu adalah dalail, petunjuk-petunjuk yang membimbing kita untuk mengerti tentang Al-Quran. Walaysa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada dalam sunnah qiyas. Nanti akan disebutkan oleh beliau ini maukan dengan hal ini apa. Wala tudrabu la amsal, dan tidak pula dibikinkan untuk sunnah adanya perumpamaan-perumpamaan. Apakah ini dimaksudkan? InsyaAllah kita akan bacakan kalau ada waktunya nanti keterangan Syekh Rabi bin Had al-Madkhali. Wala tudraku bil'ukul. Islam atau sunnah Nabi tidak bisa untuk dimengerti oleh seseorang hanya mengandalkan akal. Tidak bisa seorang mengerti tentang Islam dan sunnah hanya mengandalkan akal. Bagaimana mungkin kita tahu apa yang Allah kehendaki pada syariatnya? Akal kita tidak akan mungkin tahu sampai diberitahu. Siapa yang memberitahukan kabar kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui Rasulnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Yaitu melalui sunnah-sunnah Nabi. Barulah kita akan tahu apa yang Allah kehendaki. Karena apa yang Allah kehendaki untuk kita yakini, untuk kita amalkan, la tudraku bil'uqul, tidak bisa diraih, didapati, dimengerti oleh semata dengan akal. Akal tahu manakala diberitahu. Akal mengerti apabila diberi ilmu. Karena itu kita talabul ilmi agar kita tahu. Walal ahwa, tidak pula Islam ini diketahui dengan hawa nafsu. Innama huwa littiba'u wa tarkul hawa. Senyatak lain, berislam itu adalah dengan cara ittiba', mengikuti apa yang diwahyukan dan meninggalkan al-hawa. Kita baca syarahnya. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wassunnatu indana asar rasulillahi alaih salatu wassalam. Ma hiya sunnah? Yaqul athar Rasulillah alaihi salatu wassalam, ya'ni aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu. 'Indana kitabun wa 'indana sunnatun, wa hiya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'uha wa tamassaku biha. Qala Syekh Rabi', Allah subhanahu qala al-muallif, berkata Imam Ahmad, wa sunnatu indana sunnah, menurut kami sunnah pada kami adalah atharu Rasulillah. Atharu Rasulillah. Athar jamak dari atharun, jejak langkah, bimbingan dan arahan. Ma hiya sunnatu, apakah sunnah itu? Sunnah itu adalah atharu Rasulillah. Apa itu atharnya Rasul? Yani aqwaluhu, ucapan-ucapan Rasul yang disebutkan dengan bahasa kita sabda-sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu, dan amal perbuatannya, wa taqriratuhu, takrirnya, persetujuannya. Indana kitabun wa indana sunnatun. Di kita itu ada Al-Quran dan di kita itu ada sunnah. Wahia lati fardallahu alaina. Dan itulah dia. Wahia dan itulah dia. Itu Al-Quran dan sunnah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan kepada kita untuk kita mengikutinya dan berpegang teguh dengannya. Wajib bagi kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah. Bukan hanya wajib bagi kita mengikuti Al-Quran saja, tetapi juga wajib bagi kita mengikuti As-Sunnah. Kedudukan secara hukum sama. Sama dalam hal wajib diyakini dan wajib pula diamalkan, dipegangi. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Hukumnya wajib. Tidak boleh diturunkan kedudukannya dengan mengatakan Al-Quran yang pertama, kemudian yang kedua adalah sunnah. Kalau disebut kalimat itu yang dimaukan dengannya adalah derajat sunnah di bawah Al-Quran, itu salah. Kalau dari sisi qiraah, membaca na'am, ya, Al-Quran dalam setiap satu hurufnya adalah satu kebaikan. Dan setiap satu kebalikan, satu hasanah, bi'asyarati amsalihha, dengan kali 10 kali lipatnya. Berbeda dengan membaca hadis. Hadis adalah seperti pahala membaca Al-Quran. Namun dalam kedudukan hukumnya adalah apa? Sama. Karena sama-sama wahyu min indillah. Wahyu dari Allah Azza wa Jal. Qala yubayyinu manzilata sunnati wa alaqatuha bil Quran. Qala, yani Syekh Rabi mengatakan, Al-Imamu Ahmad hendak mendudukkan as-sunnah, keterkaitannya dengan Al-Quran, dan beliau hendak menjelaskannya. Wa sunnatu tufasirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Ini ucapan Imam Ahmad. Beliau dalam rangka untuk mendudukkan kalimat sunnah dan menyebutkan keterkaitan sunnah dengan Al-Quran adalah sunnah menafsirkan Al-Quran. Wahia dalailul Quran. Dan as-sunnah itu adalah pembimbing dalam memahami Al-Quran. Fasunnatu tubayinul Quran. Qala Syarabi. Maka dengan ini Kita meyakini Nabi diberi oleh Allah as-sunnah dalam rangka untuk menjelaskan tafsir-tafsir Al-Quran. Sehingga tafsir Al-Quran itu yang mu'tabar, yang diterima oleh para salaf, empat hal. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Allah, kalamullah, ditafsirkan dengan kalamullah. Karena yang paling tahu dengan yang dimaukan dengan kalamullah adalah Allah sendiri. Sehingga tafsir yang utama adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini jikalau didapati. Jikalau tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan yang kedua dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir yang kedua, yaitu as-sunnah. Kemudian tafsir yang ketiga, tafsir Al-Quran biqali sahabi. Qali sahabah. Al-Quran ditafsirkan oleh sahabat. Dan yang keempat, Al-Quran ditafsirkan oleh tabi'in. Di mana tabi'in adalah orang-orang yang masih sehat, masih baru, tazijah, mendengarkan tafsirnya dari para sahabat. Adapun yang setelahnya tidak dipakai. Ini tentang ilmu at-tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, dan kami telah turunkan kepadamu al-dhikra litubayyana lin-nas, untuk engkau menjelaskan kepada umat manusia ma nuzila ilayhim, tentang Al-Quran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Ini perintah yang sangat jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita beragama dengan menggunakan as-sunnah. Sunnah itu adalah turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sebagaimana Al-Quran turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal-rasul. Jikalau kalian berselisih pada sesuatu hal, maka kembalikanlah sesuatu hal itu kepada Allah dan kepada Rasul. Qala syaih, ar-raddu ilallah, mengembalikan perselisihan itu kepada Allah, yakni kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Wa-raddu ilal Rasul, adapun mengembalikan segala problematika kesalahpahaman di antara kalian kepada Rasul, maknanya adalah raddun ilaihi fi hayatihi. Kembalikan kepada Rasul semasa hidup beliau. Wa ila sunnati ba'da wafati. Dan dikembalikan kepada sunnah Rasul setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Faya maraddun nasi wa marja'uhum. Maka Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah tempat kembalinya umat manusia. Dan rujukan umat manusia ketika terjadi persengketaan dan perselisihan di antara mereka. Wahia wal Quran ala haddin sawa. Sunnah dan Al-Quran ada pada satu tingkatan yang sama. Hadin sawa, pada satu tingkatan yang sama. Faya fil ihtijaji fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halaili wal harami wa sa'ir syu'unid din hiya marji'un kal Qur'an. Sunnah fil ihtijaj digunakan sebagai hujjah. Ihtijaj digunakan sebagai hujjah, alasan argumentasi, fi abwabil aqaidi, pada bab-bab yang berkaitan dengan akidah. Misal seperti ainallah, Nabi yang bertanya kepada salah satu budak perempuan, ainallah? Faqalat Allah fis sama, di mana Allah? Allah, budak wanita tersebut menjawab, Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Ini sunnah Nabi. Dalam bab akidah dipegangi sebagai hujjah. Demikian pula dalam bab ahkam, sunnah Nabi dijadikan sebagai pegangan. Hukum halal haram. Apa hukum makan kodok yang orang mengatakan makanan enak? Suike, makani makanan Jepang, yang dimakan adalah kodok bagian paha ke bawah. Konon katanya enak sekali. Tetapi ketika kita kembali kepada sunnah, didapati asar, naha Nabi SAW an qatl difda', Nabi melarang untuk membunuh katak. Maka dengan ini diharamkan kita untuk memakan katak, dikarenakan dilarang untuk dibunuh. Bagaimana mungkin engkau memakan sesuatu yang masih hidup? Hah? Dan engkau kalau lama makannya hidup-hidup, engkau akan membunuhnya juga. Dan yang lebih mengerikan, kalau seadanya dia bertelur di perutmu sehingga kecebong tok perutmu. Wal'iyadubillah. Hati-hati dari makan kodok. Itu hukumnya haram secara nas. Bukan karena sebab hidup di dua alam. Alam air dan alam darat. Bukan, itu pendapat yang merjuh, yang tertolak. Dikarenakan akan menjadi kias. Diserupakan dengan hukum katak, rajungan, kepiting. Tahu kepiting? Ya, kepiting. Hewan yang bisa di darat beberapa saat dan di dalam air juga beberapa saat. Yuyu kalau bahas kitanya. Termasuk pada jenisnya yutuk. Nah, itu makanan serba enak. Ketika digoreng kering, gurih. Masya Allah. Nah, apakah itu haram? Dengan dasar dalil, katak dilarang untuk dimakan. Dikarenakan hidup di dua alam. Jawabannya tidak. Khusus hadis itu berkaitan katak saja. Nah, memang disebutkan difda', katak. Tidak kemudian disamakan dengan hukum yang semisalnya kepiting. Tidak seperti itu. Kembali kepada masalah. Demikian pula dalam hukum halal haram. Wa sairu syu'unid-din. Semua bagian urusan agama, marja'nya adalah Al-Quran. Marja'nya, tempat kembalinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, saya ulangi. Wa sairu syu'uddin hiya marja'un kal-Quran. Seluruh urusan dalam agama kita, sunnah adalah sebagai rujukannya. Seperti hanya Al-Quran. Al-Quran adalah rujukan bagi umat Islam. Walihada kana salafu idha warada ala ahadihim su'alun fi aqidatin aw ghairiha yajibu yajibu atau yujibu bima yasbiq ila dhihnihi nasi Qur'anin atau nasi nabawiyyin nabawiyyin la tufarriqatu la tufarraqatu fi dhalik wa syati mithl dhalika min mawqif Umar wa mawqif Abi Bakar wa mawqif Ibn Umar wa ghairihim min as-sahabah. Oleh karena ini, dulu para salaf, apabila salah seorang di antara mereka ditanya dalam perkara akidah atau dalam perkara yang lain, maka mereka akan menjawab yajib atau yajib, mereka akan menjawab dengan jawaban yang terbesit di benak-benak mereka. Baik itu jawaban diambil dari nas Al-Qur'an atau jawaban diambil dari nas As-Sunnah An-Nabawiyah, la tufarriqu baina dzalik, tidak ada perbedaan antara berhujjah dengan nas Al-Qur'an atau berhujjah dengan nas As-Sunnah, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Wa sayati misalu dzalik, akan datang contoh-contoh tentang hal itu insyaallah pada sikap Umar, sikap Abu Bakar, dan sikap Ibnu Umar, dan selain mereka di antara para sahabat. Mereka menggunakan sunnah seperti menggunakan Al-Quran, tidak membeda-bedakan dalam keduanya. Wa yadala ilul Al-Quran, sunnah itu adalah pembimbing yang mengarahkan dalam memahami Al-Quran. Fatubayyin mujmalahu. As-sunnah menjelaskan mujmalnya Al-Quran. As-sunnah, sunnah Nabi, menjelaskan hal-hal yang masih global, masih umum di dalam Al-Quran. As-Sunnah menjelaskan secara rinci. Di dalam Al-Quran disebut secara apa? Global. Seperti tadi kami sampaikan, salat, zakat, puasa, haji. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan aturan haji dengan rinci. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, tarwiyah di Mina, kemudian Mabit di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah, satu malam itu, tanggal 9-nya berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah. Rincinya seperti itu dalam sunnah. Jam berapa harus masuk ke Arafah? Sebelum masuk zuhur sudah harus berada di Arafah. Sampai kapan di Arafah? Sampai maghrib. Barulah boleh keluar batas dari batas-batas Arafah menuju kepada Muzdalifah. Di Muzdalifah engkau salat apa saja di sana, maghrib dan isya jaman qasran, kemudian tidur di Muzdalifah seraya mengambil bebatuan engkau berjalan menuju ke Mekah, yakni ke Mina lebih tepatnya, kemudian di Mina engkau melakukan beberapa hal. Bisa engkau lontar jumrah terlebih dahulu. Nah, kemudian engkau menyembelih dam. Engkau tahallul awal. Kemudian engkau mengganti baju. Kemudian engkau melakukan hal berikutnya dan berikutnya. Rincinya itu semuanya terdapat dalam apa? As-sunnatu. Nabi SAW beliau bersabda, khudu anni manasikakum. Ambil oleh kalian manasik haji kalian dariku. Sehingga manasik haji sarincinya ada dalam as-sunnah. Wa tufassilul mujmala, sunnah itu merincikan sesuatu yang masih mujmal di dalam Al-Qur'an, merincikan sesuatu yang mujmal. Misal kalimat Al-Qur'an ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba yang qasim ila kam kismain atau riba anwa' riba, amwal ribawiyah disebutkan dalam nas-nasnya, termasuk dalam hal ini kullu qardin jar naf'an fa riba. Semua utang piutang yang mengandungi keuntungan, maka keuntungan di balik utang piutang itu adalah riba. Keuntungan, engkau meminjamkan uang dengan syarat engkau mendapatkan keuntungan 100 ribu per bulan. Kalau yang diberi modal kau bangkrut, ya tetap selama engkau tidak bisa mengembalikan uangku, saya harus menerima tambahannya. Walaupun engkau bangkrut sekalipun, sampai engkau melunasi utangmu, barulah berhenti keuntunganku. Hadza haram. Ini riba. Ya. Ar-riba laha sab'un, laha 73 syu'batan. Fadnaha qarrajuli zana ummuh alaniyah. Aukam maqalillah salatu wassalam. Lu mengatakan riba itu memiliki tingkatan 70 sekian tingkatan. Singkatannya 73 tingkatan. Tingkatan itu seperti tangga naik ke atas. Yang paling rendahnya, yang paling bawahnya adalah karrojuli zina ummahu alaniyah. Seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibunya di hadapan halayak ramai. Sangat menjijikan dan sangat jelek sekali. Wal'iyadu billah. Sehingga Al-Quran merincikan apa yang diulangi. As-Sunnah merincikan apa yang disebutkan secara mujmal dalam Al-Quran. Wa tuwaddihu al-mubahama. Sunnah menjelaskan yang mubham. Sunnah menjelaskan yang mubham. Mubham itu sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas. Maka sunnah menjelaskan ayat tersebut. Wa tuqayyidu al-mutlaqa. Sunnah juga dalam rangka membatasi yang mutlak. Membatasi yang mutlak. Mutlak itu adalah umum. Batasi oleh sunnah. Wa tukhassisul 'am, sunnah juga dalam rangka menyebutkan takhsis, pengkhususkan, pengkhususan dari lafaz-lafaz yang umum yang ada dalam Al-Qur'an. Wa tubayyin an-salata awqata wa 'adadaha wa tafsilaha. Fadha naqra'u fiha madha naqul fi ar-ruku' wa madha naqul fi as-sujud. كل هذا من السنة فالله عز وجل يكون وقيم الصلاة وآت الزكاة ويكثر من ذلك والسنة بيّنت ذلك وفصلته فهي دلائل وبينات وتضيح المجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتأكيدات لمطلقاته فهي تفسير القرآن كما قال هذا الإمام وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله تعالى. القرآن سنة menjelaskan bagi kita tentang salat, waktu-waktunya, bilangannya dan rincinya. Apa yang harus kita baca dalam keadaan kita berdiri? Ini Al-Fatihah dan suratan. Mada naqul fir ruku'? Apa yang kita baca dalam ruku', apa yang kita baca dalam sujud, kullu hadza minas sunnah. Ini semuanya terdapat dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Bayana dzalika wa fassalathu Sunnah menjelaskan dengan rinci tentang perkara salat, ya, dan juga menjelaskan yang lain-lainnya. Merincinya. Sunnah menjelaskan tentang perkara salat dan yang lainnya. Maka sunnah itu adalah petunjuk dan penjelas, penerang terhadap kemujmalan yang ada dalam Al-Quran. Dan mengkhususkan sesuatu yang umum. Dan membatasi sesuatu yang mutlak. Dan sunnah itu adalah fasil Quran, menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jalil ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Wahia dalail Al-Quran. Aydan qama qala rahimahullah. Demikian juga beliau menyebutkan sunnah adalah dalail. Dalail jamak dari dalil. Pembukti-pembukti yang menunjukkan kepada makna yang dimaukan oleh Al-Quran. Selesai sudah keterangan Syekh Rabi di sini. Kita masuk pada keterangan berikutnya. Laisa fi sunnati qiyasun. Tidak ada dalam sunnah qiyas. Ya'ni laisa fi dinillahi qiyasun. Kalimat tidak ada dalam sunnah qiyas. Maknanya adalah tidak ada dalam urusan agama Allah qiyas. Itu tidak ada. Tidak ada bersama Al-Quran adanya qiyas. Idza jaa nahrullahi, apabila datang sungainya Allah, batalan nahru ma'kul, maka batalah sungainya akal. Yakni apabila telah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala keterangan, maka buat apa digunakan akal? Wong sudah ada keterangan dari Allah azza wa jal. Tidak boleh engkau menggunakan akal. Akal itu hanya digunakan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ja'a nas fala qiyas. Apabila sudah ada nas, tidak butuh adanya qiyas. Kalau ada nas, maka tidak butuh bagi kita al-qiyas. La yu'arad bi'aqlin wala bi'qiyasin. Hukum syar'i Al-Quran dan Sunnah tidaklah boleh dibenturkan. Tidak boleh diperbandingkan. Untuk diambil mana antara Al-Quran dan Sunnah dengan akal dan qiyas. Tidak boleh. Kalau engkau bermimpi sesuatu atau engkau berpikir sesuatu, membanding-bandingkan Al-Quran dengan sesuatu, maka yang wajib diikuti adalah Al-Quran. Jangan engkau perbandingkan dengan selain Al-Quran. Wala birain. Demikian pula kalau ada sunnah Nabi, maka tidak boleh seorang lebih mendahulukan ra'yunya. Wala bisyai. Demikian pula tidak boleh untuk kita mengikuti segala sesuatu apapun kalau sudah datang berita dari Allah dan Rasulnya. Ma yasawna illa taslim, tidak boleh bagi kita kecuali tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah, yani fala warabbika, sekali lagi fala warabbika, dan demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan sebagai hakim yang memutuskan segala problematika yang terjadi di antara kalian. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka, ini para manusia itu yang tidaklah beriman, sampai mereka menerima segala apa yang ada pada Nabi dan tidak mendapati pada diri mereka rasa berat. Mimma qadaitu wa sallimu taslima, dan menerima dengan penerimaan yang sempurna. Ayat ini menerangkan kalau sudah ada nas, Tidak boleh kita menolaknya dengan kias, dengan akal, dengan ro'yu. Sudah ada nas. Yang wajib kita lakukan adalah sesuai dengan nas. Jangan kita gunakan apapun selain nas. Ya. Apakah tidak ada nas dalam Islam? Apakah tidak ada kias dalam Islam? Ada. Permasalahan kontemporer masalah. Apa hukumnya narkoba? Secara nas tidak ada. Tetapi ada nas tentang haramnya segala sesuatu yang merusak akal. Contoh adalah khamr. Kullu muskirin haramun. Nabi mengatakan segala sesuatu yang memabokkan. Apa definisi memabokkan? Ghadul akal. Menutup akal. Menghilangkan akal. Menghilangkan kesadaran akal. Ghadul akal. Semua yang menutup akal atau memabokkan adalah haram. Qaliluhu wa katsiruhu. Baik itu sedikit maupun banyak. Haram hukumnya. Adapun kaya narkoba, berbagai macam jenisnya, sabu-sabu, ataupun yang lainnya, heroin, kecubung, ya, itu semuanya tidak nenas secara khusus yang mengharamkan jenis-jenis itu. Namun karena sama dalam menghilangkan akal, ada zat adiktif yang di situ memiliki kemampuan sebagaimana khamr, maka hukumnya pun haram. Ini namanya kias. Ketika tidak ada sunnah, maka digunakan kias. Disamakan dari sisi satu dengan yang lainnya, untuk kemudian disamakan dalam hal hukumnya. Merokok, apa hukumnya? Haram. Apa dalilnya? Apakah ada nas langsung tentang merokok? Jawabannya tidak. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyatakan la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melakukan sesuatu yang bisa membinasakan kalian. Rokok termasuk hal yang membinasakan. Maka dengan ayat ini jelaslah hukum tentang rokok dan hal-hal yang membahayakan bagi kehidupan umat manusia. Yang kesimpulannya adalah bahwasanya kias tidak boleh dipakai apabila terdapat apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ba'dun nas yaghlu fil qiyasi. Sebagian manusia ghulu, berlebihan tentang kias. Ila darajatin, sampai pada tingkatan an yuradda bihan nusus. Menggunakan kias dalam rangka menolak nas. Menggunakan kias dalam rangka menolak nusus nas Al-Qur'an wa sunnah. Wa yaqul hadha an-nas bukhalifun lil usul. Dia mengatakan nas ini menyelisihi al-usul, dasar-dasar. Hadha an-nas mukhalifun lil qiyas, ini nas berbeda dengan kias. Fa ghalaw fil qiyas, akhirnya mereka pun berlebihan dalam menggunakan qiyas. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita bacakan. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang. Naktafi. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.